O próximo lunes, o dispositivo integral de limpeza de barrios trasládase e concentrará os seus traballos no barrio da residencia, e así os efectivos das empresas encargadas do aseo urbano, do mantemento das zonas verdes, dos parques infantís, apoiados por brigadas municipais, unificarán os seus esforzos na contorna para mellorar o acondicionamento da zona. O operativo encargarase de forma simultánea e coordinada da roza de vías municipais, da limpeza dos sumidoiros e colectores, dos bancos e resto do mobiliario urbano, da eliminación de grafitis, o baldeo de rúas e perfilado do céspede, do deservado dos camiños interiores das zonas verdes, ademais de limpar e amañar os alcorques das árbores e de podar sebes e arbustos donde sexa necesario. Trátase de centralizar nun mismo emprazamento as tarefas de conservación de todos os espacios públicos nunha mesma zona para incrementar a súa eficiencia e mellorar así o ornato e a imaxe da nosa cidade.